Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Smeru sa dnes v parlamente nepodarilo presadiť uznesenia o prehlbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA. Včera sa na Marianskom putnickom mieste v Gaboltove konalo posledné z veľkých letných podujatí – Púť mužov. V noci na dnes uplynulo 55 rokov od okamihu, kedy armády Varšavskej zmluvy začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Pri počúvaní správ vás víta Iveta Kureková. Smeru sa dnes nepodarilo presadiť uznesenie o prehlbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA, po ktorom polícia obvinila viacero osôb, vrátane šéfov Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu. Na zvolanej mimoriadnej schôdzi sa totiž dnes predpoludním neprezentoval dostatočný počet poslancov. Smer SD chcel tiež docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana, hovorí predseda strany Robert Fico.
Opäť s výnimkou politickej strany Sme rodina. To bola celá rozpadnutá vládna koalícia, ktorá nemá záujem hovoriť o policajnom prevrate, o rozklade právneho štátu a o zločinoch, ktoré tu 3 roky páchali predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry a úradu špeciálnej prokuratúry.
Na Slovensku zúri otvorená vojna v bezpečnostných zložkách. Občania sú znepokojení. Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Ľudovít Odor situáciu adekvátne nevysvetlili. Tvrdí to líder mimo parlamentnej strany Hlas SD Peter Pellegrini.
Ešte raz z tohto miesta vyzývam pána premiéra aj pani prezidentku, aby prišli sami pred parlament, aby požiadali poslancov o vystúpenie. Som presvedčený, že aj tí tzv. Demokrati by umožnili pani prezidentke, ktorú oni milujú, aj pánovi premiérovi, ktorého podporujú, tu vystúpiť. A nech sa konečne aj poslanci, ale aj slovenská spoločnosť dozvie detaily z toho, čo sa tu deje. A som zvedavý, či sa im podarí tú naozaj narušenú dôveru, ale hlavne napätú situáciu slovenskej spoločnosti 5 týždňov pred voľbami upokojiť.
Medzi neprezentujúcimi sa boli aj poslanci z hnutia Oľano, ktorí to oznámili ešte pred začiatkom schôdze. Šéf tohto poslaneckého klubu Michal Šipoš tvrdí, že ten, kto hlasuje za otvorenie schôdze, pomáha návratu mafie.
Robert Fico sa všemožne snaží prekryť skutočný problém, ktorým je to, že počas jeho vlády a vlády Petra Pellegriniho políciu neriadil policajný prezident, ale nitriansky oligarcha z 5. poschodia budovy Transpetrolu. Na druhej strane sa však chceme poďakovať Robertovi Ficovi, že zvolal takúto mimoriadnu schôdzu, pretože dnes sa pri otváraní tejto schôdze ukáže a uvidíme jasné kontúry budúcej vládnej koalície.
Podpredseda SAS Branislav Gröling považuje za správne, že sa dnes neotvorila mimoriadna schôdza k zásahu Národnej kriminálnej agentúry. Označili ju za snahu spolitizovať orgány činné v trestnom konaní. Zdôraznil potrebu nechať tieto orgány slobodne pracovať.
Bolo absolútne neprijateľné to, čo navrhoval Robert Fico a strana Smer. Konkrétne, aby bol teda odvolaný policajný prezident pán Hamran, aby všetci obvinení vyšetrovatelia, teda Čurilovci, boli postavení mimo služby, aby celú bezpečnostnú situáciu zhodnotil riaditeľ SIS, mimochodom obvinený. Toto je skutočne cez čiaru. Aj z tohto dôvodu sme nemohli súhlasiť s touto schôdzou a je správne, že nebola otvorená. Ja dúfam, že nebude otvorená ani zajtra. Pretože veríme v orgány činné v trestnom konaní a chceme, aby mohli slobodne vyšetrovať bez ohľadu na to, koľko dní je pred voľbami.
Ako avizoval, mimoriadnu schôdzu Národnej rady sa pokúsia otvoriť opäť zajtra ráno. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes dočasne pozbavila riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča výkonu štátnej služby. SIS vedie jeho námestník. Voči Aláčovi vznesli minulý týždeň obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. S obvinením sa stotožnili dozorujúci aj službu konajúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Premiér Ľudovít Ódor už informoval, že podá návrh na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby.
V stredu na vládu predložím uznesenie o odvolaní pána Aláča z funkcie. Od samotného začiatku som hovoril, že ak sa to má udiať, tak sa to udeje len na základe dôkazov a faktov. A to sa presne stalo, ako už uviedla aj pani prezidentka, vzneseným obvinenia, s ktorými sa stotožnili aj dvaja prokurátori, vznikla vlastne aj zákonná povinnosť pozbaviť riaditeľa SIS výkonu jeho funkcie. Plne sa stotožňujem s názorom, že zotrvanie pána Aláča na pozícii šéfa SIS by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí a podkopávalo vzájomnú dôveru. Mrzí ma, ak je niekto sklamaný z mojej neoblomnosti rozhodovať sa na základe faktov a údajov, z toho, že sa riadím zákonom, nie pocitmi a emóciami.
Hnutie Sme rodina už predtým prostredníctvom jej šéfa a predsedu parlamentu Borisa Kolára oznámilo, že bude rešpektovať odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Michala A., ktorý čelí obvineniu. Ide však podľa neho o kompetenciu premiéra Ľudovíta Ódora. Hovorí však o prilievaní oleja do ohňa. Za korektné označil Kolár, keby odišiel z funkcie okrem Michala A. aj policajný prezident Štefan Hamran.
Ja si myslím, že korektné by bolo, keby obidvaja boli stiahnutí z obehu. Aj SIS, aj policajný prezident.
Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa na dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ľudovít Ódor.
A musím povedať, že mimoriadne ma teší to, že došlo naozaj k dohode na výške minimálnej mzdy pre rok 2024, a to nad rámec toho, čo hovorí zákon v prípade nedohody. To znamená, tá konkrétna suma je 750 eur.
Krátko z domova.
Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odsúdil dnes bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka na úhrný trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 4 rokov. Súd tak urobil na základe sprísnenej dohody o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a Slobodníkom, ktorý priznal vinu v troch korupčných skutkoch. Rozhodnutie je právoplatné. Obvinený ex-policajt Roman S. zostáva stíhaný na slobode. Dnes o tom právoplatne rozhodol Senát Najvyššieho súdu. Ex-policajta obvinili v rámci akcie Ezechiel 7 zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalších skutkov príjmania úplatku. Najvyšší súd svojim rozhodnutím zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Rezort kultúry sprístupní v dvorane ministerstva kondolenčnú knihu na pamiatku zosnulého hudobníka Vaša Patejdla. Verejno sa bude môcť do nej podpísať do 24. augusta. Patejdl zomrel v sobotu v noci vo veku 68 rokov.
Z cirkvi.
Včera sa na Mariánskom pútnickom mieste v Gaboltove konalo posledné z veľkých letných podujatí Púť mužov. Táto púť, ktorá sa konala už po 19. krát, je organizovaná katolíckym spoločenstvom Maranata. Stovky mužov sa tu stretlo 20. augusta, aby absolvovali zaujímavý celodenný program. Ten pozostával z dvoch častí. Dopoludňa muži absolvovali krížovú cestu v prírode. Nasledoval dopoludňajší blok chvál, prednáška a modlitby. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Blok prednášok v Gaboltove zabezpečil Peter Herbeck, kazateľ a spoluzakladateľ americkej katolíckej misijnej organizácie. Na Slovensku nebol poprvýkrát a kázal aj na stretnutí, ktoré predchádzalo púti mužov.
To kľúčové posolstvo, ktoré chcel odovzdať, je to, že v prvom rade, že Ježiš Kristus je Pán. A takisto tým posolstvom, ktoré chcel povedať, je, aby muži videli seba samých tak, ako ich vidí Boh, aby hovorili o sebe veci, o ktorých Boh hovorí on sám o nich.
Popoludní pokračoval program ďalšími prednáškami a o 16. hodine púť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. V príhovore hovoril mužom o autorite a láske. To sú dve skutočnosti, ktoré by sa mali vyskytovať v živote každého muža, predovšetkým otca.
Autorita je nevyhnutná preto, aby výchova vôbec sa mohla nazvať výchovou. Ale autorita nemôže byť bez lásky, pretože bola by krutosťou. A preto aj každý otec, muž potrebuje popri svojej autorite vedieť prejaviť lásku. Prejav náklonnosti, prejav vďačnosti, pochvály, úcty, či voči ženám, alebo voči všetkým členom rodinného spoločenstva. Veľmi je to potrebné.
Rozlúčka s putnickým letom v Košickej arcidiecéze bude 2. septembra v Obišovciach, kde sa bude konať Fatimská sobota, kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára v putnickom areáli diecéznej svätyne.
Operácia Dunaj, viac známa ako invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, začala 23 rokov trvajúcu okupáciu nášho územia a zastavenie a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem. Vojská Sovietskeho zväzu Maďarska, Poľska, Bulharska a NDR obsadili v stredu 21. augusta 1968 väčšinu strategických miest v spoločnej krajine. V priebehu invázie okupačné vojska zabili 108 Slovákov a Čechov a v následnej vlne emigrácie opustilo krajinu približne 450 tisíc ľudí. Invázia mala dopad aj na životy československých vojakov. Viac v príspevku Petra Štancela.
Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy začali prebiehať v československých ozbrojených silách čistky. Ich zámerom bolo zbaviť sa vojakov, ktorí prejavili postoje proti invázii. Na Slovensku kvôli čistkám opustilo ozbrojené sily 1400 vojakov. Vojaci mohli byť z armády prepustení z viacerých dôvodov. Hovorí publicista a člen sekcie slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru konferencie biskupov Slovenska Pavol Vitko.
Za svoje protiokupačné postoje, za to, že požičiavali napríklad vojenské vysielačky na ilegálne vysielanie Československého rozhlasu, za to, že lepili protisovietské plagáty, za to, že organizovali schôdze protisovietské, protiokupačné a tak ďalej.
Hoci spočiatku opustilo rady armády menej vojakov, napokon čistky spôsobovali nespravodlivé správanie medzi vojakmi.
Donášanie, podrážanie, pretože na začiatku, v tej prvej vlne, v tom roku 70. bolo prepustených na Slovensku v rámci celej federácie len niekoľko stoviek vojakov. Lenže potom z ústredného výboru komunistickej strany tie percenta zvýšili. Hej, niekde to muselo byť až 5, až 7-8%. A teraz si predstavte, že sa hľadali ľudia, ktorí budú prepustení. A v podstate na začiatku 99% tých dôstojníkov boli proti okupácii, vystupovali proti okupácii, boli schôdze proti okupácii. No ale oni si chceli udržať tie svoje uniformy. A teraz sa zhadzovali. Teraz jeden na druhého žalovali.
Po vyhazove z armády sa z vojakov stávali občania druhej kategórie.
Zoberme si, že treba pilot robil taxikára, pilotoval už iba taxi. Potom tam bol vysoký finančný dôstojník, ktorý robil vrátnika v hoteli. Hej, bol tam chlapík, čo bol vysoko odborne zameraný na radiolokátory a robil banského raziča.
Slovenská katolícka charita aj tento rok pomôže deťom z chudobných rodín pred nástupom do školy. Okrem distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci pre sociálne slabších, reaguje aj na potreby rodín, v ktorých žijú školopovinné deti a vďaka tradičnej zbierke školských pomôcok im pomáha vychystať ich do školy. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Začiatok školského roka je pre všetky rodiny s deťmi spojený aj s vyššími výdavkami. Na rodičov školopovinných detí myslí síce aj štát. 100 100-eurový príspevok je však vyplácaný až v októbri. Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity navyše hovorí, že len čiastkovo kryje náklady spojené so školskou dochádzkou prvákov, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie.
Deti a mladiství do veku 17 rokov patria do skupiny, ktorých najviac ohrozuje chudoba. Vyplýva to z vlanejších údajov štatistického úradu, podľa ktorých je ohrozené každé štvrté dieťa na Slovensku, čo predstavuje približne 300 000 detí. Najhoršia situácia je v rodinách, kde dieťa vyrastá bez jedného rodiča.
Slovenská katolícka charita chce aj preto tento rok materiálne alebo finančne podporiť vzdelávanie detí, ktoré sú dlhodobo vystavené riziku chudoby. Robí tak prostredníctvom zbierky školských pomôcok.
Po celom Slovensku distribuujeme vyzbierané školské pomôcky, prípadne im zo štipendia uhradíme cestovné náklady, či poplatky súvisiace s návštevou záujmového krúžku. Zozbierané pomôcky putujú aj do niekdajších detských domov, dnes centier pre deti a rodiny.
Charita svoju pomoc adresuje aj rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi či do neúplných rodín. Ako sa do zbierky môžete zapojiť, vysvetľuje opäť Monika Molnárová.
Pozývame vás zapojiť sa preto do zbierky školských pomocok, ktorú realizuje Slovenská katolícka charita prostredníctvom svojich arcidiecéznych, diecéznych, eparchiálnych a farských charít. Zapojiť sa môžete tým, že prinesiete školské pomocky, prispiete finančne alebo darujete použitú elektroniku.
Zbierka školských pomôcok potrvá do 15. septembra.
Iba v 6 z 328 kostolov v indickej diecéze Ernakulam sa včera slúžila liturgia podľa nových pravidiel, ktoré veriaci a kňazi odmietajú. Arcidiecéza sýrsko-malabarskej cirkvi v tlačovom vyhlásení uviedla, že úplne odmietla návrh pápežského vyslanca arcibiskupa Cyrila Vasilia. Arcibiskup Vasil nariadil všetkým farnostiam slúžiť nedeľné omše podľa jednotných pravidiel, ktoré prijala synoda tejto cirkvi. Disidenti, ktorí nový spôsob omše odmietajú, dokonca vyzvali kňazov, ktorí sa pápežskému vyslancovi podriadili, aby opustili farnosti a išli domov. Pápež František oznámil, že píše dlho očakávané pokračovanie k svojej druhej encyklike z roku 2015 s názvom Laudato si, buď pochválený. V nej sa venoval starostlivosti o náš spoločný dom a síce zem, ako aj nevyhnutným krokom na boj proti klimatickej kríze. Encyklike Laudato kritizoval pápež aj konzumný spôsob života a nezodpovedný rozvoj, žialil nad zhoršovaním životného prostredia a globálnym otepľovaním. Zároveň ľudí celého sveta vyzýval, aby podnikli urýchlenú a jednotnú celosvetovú akciu na ochranu zeme.
Správy zo sveta.
V noci na dnes uplynulo 55 rokov od okamihu, kedy armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili z 20. na 21. augusta 1968 hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Pietné spomienky sa pri tejto príležitosti dnes uskutočnili v oboch nástupníckych štátoch, v Českej a Slovenskej republike. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Vďaka hodnotám demokracie ľudia majú slobodné voľby. Môžu sa zhromažďovať, vyjadriť nespokojnosť či cestovať a najmä môžu spoločne pracovať na zlepšení krajiny. Poukázal na to predseda parlamentu Boris Kollár na dnešnej pietnej spomienke pri príležitosti 55. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.
Tí, ktorí zomreli v roku 1968, i tí, ktorí trpeli za normalizácie, chceli skutočnú slobodu a chceli demokraciu bez prívlastkov. A my, ako vyspelý demokratický štát, si minulosť musíme neustále pripomínať aj preto, aby hrdinské skutky trpiacich počas intervencie nevyšli na vnevoč.
Premiér Ľudovít Ódor pripomenul, že odkaz augusta 68 nikdy nebol tak aktuálny a živý ako dnes.
Tú osudnú stredu sa Československo zobudilo do trpkej reality. Do sveta, kde agresia vedená a nariadená Moskvou pošliapala všetky základné princípy medzinárodného práva, základných práv a slobôd. Tak ako sa vtedy Kreml obával, že demokratizačný proces u nás bude inšpiráciou pre ostatné štáty tzv. Východného bloku a oslabí ich moc, tak sa dnes Rusko obáva, že slobodná demokratická Ukrajina je niečo, čo je neprípustné a snaží sa tento proces vojensky potlačiť. Je neprípustné, aby cudzia štátna moc rozhodovala o nás bez nás. Aby vás ktokoľvek bezdôvodne vojensky napadol za účelom uzurpovania si moci, ani v minulosti, ani dnes to nie je predstaviteľné.
Pražská jar sa podľa českého premiéra Petra Fialu zakladala na viere, že naše národy majú svoj osud vo svojich rukách a môžu sa rozhodnúť, akou cestou pôjdu. Bola to však od začiatku ilúzia. Moskva nikdy nechcela dopustiť skutočné reformy. Pokus v roku 1968 bol však podľa českého premiéra užitočný a naučil nás, že sloboda je tu buď pre všetkých, alebo pre nikoho.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa dnes v Kodani poďakoval dánskym zákonodarcom za pomoc v odolávaní ruskej invázii. Povedal to deň potom, čo Dánsko a Holandsko oznámili, že poskytnú Kyjevu stíhačky F-16 americkej výroby. Zelenský v prejave v dánskom parlamente povedal, že ak bude invázia Ruska úspešná, vojenskou agresiou Kremľa budú ohrozené aj ďalšie časti Európy. Ďalšie informácie o misii prezidentská Zelenského v týchto krajinách pripravil Ondrej Rosi.
Dánsko a Holandsko včera oznámili, že poskytnú Ukrajine stíhačky F-16. Z Holandska dostanú Ukrajinci 42 stíhačiek a Dánsko im ich poskytne 19. Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že prvých 6 stíhačiek by malo byť Ukrajine dodaných už okolo nového roka, 8 na budúci rok a zvyšných 5 v roku 2025. Ukrajinský prezident bol neúspešný len v prípade Švédska, ktoré podľa premiéra Ulfa Kristerssona potrebuje svoje stíhačky Gripen na vlastnú obranu, keďže Švédsko ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie. Žiadosť Štokholmu o vstup do aliancie totiž blokuje ratifikácia Turecka a Maďarska. Zelenský však v sobotu počas návštevy Švédska povedal, že Kyjev začal so Štokholmom rokovať o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov počas víkendu povedal, že výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 sa už začal. Trvať má najmenej 6 mesiacov, čo sa považuje za minimum pre pilotov, možno však aj dlhšie. Ruský veľvyslanec v Dánsku Vladimír Barbin dnes upozornil, že rozhodnutie Dánska a Holandska poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 prispieje k eskalácii konfliktu. Schovávajúc sa za premisu, že sama Ukrajina musí stanoviť podmienky mieru, necháva Dánsko svojimi činmi a slovami Ukrajine len možnosť pokračovať vo vojenskej konfrontácii s Ruskom, dodal diplomat. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v júli povedal, že Moskva bude považovať dodanie stíhačiek F-16 na Ukrajinu za jadrovú hrozbu, pretože dokážu niesť jadrové zbrane.
Krátko zo sveta.
Situácia v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je ťažká, ale ukrajinské sily odrážajú ruské útoky a za posledný týždeň dobili naspäť na východnom fronte niekoľko štvorcových kilometrov územia. Ukrajinské ozbrojené sily minulý týždeň uviedli, že Rusko útočí smerom na Kupiansk, mesto v Charkovskej oblasti. Maľarová oznámila aj postup ukrajinských síl južne od mesta Bachmut, kde Ukrajinci za posledný týždeň oslobodili ďalšie 3 štvorcové kilometre. Ukrajinský dronový útok zasiahol železničnú stanicu v západoruskom meste Kursk. Podľa predbežných informácií sa zrútil na strechu budovy železničnej stanice, po čom na streche vznikol požiar. 5 ľudí zranili úlomky skla. Moskovské letiská Vnukovo a Domodedovo v noci na dnes dočasne zastavili odlety a pristátia. Dôvod nebol bezprostredne známy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa včera v Budapešti stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Rokovali o posilnení energetickej spolupráce či aj snahe Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Parlamenty oboch krajín majú aktuálne letnú prestávku. Turecký parlament sa údajne plánuje ratifikáciu švédskej žiadosti zaoberať v októbri, zatiaľ čo maďarský začne zasadať v polovici septembra. Severokorejský vodca Kim Jong-un sa dnes na palube vojnovej lode v Japonskom mori zúčastnil na teste strategickej strely s plochou dráhou letu. Odpal mal preveriť bojovú funkčnosť lode a prvky jej raketového systému i zlepšiť schopnosť námorníkov uskutočniť útočnú misiu v prípade vojny. Juhokorejskí a americkí vojaci začnú dnes 11-dňové letné cvičenie, aby zlepšili svoje schopnosti reagovať na vyvíjajúce sa hrozby, ktoré predstavujú jadrové a raketové programy Severnej Kórey. Pyongyang dôrazne protestuje proti takýmto vojenským cvičeniam a vyhlasuje, že sú prípravou na inváziu do Severnej Kórey.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská skytárka Danka Barteková si na majstrovstvách sveta v Baku vybojovala miestenku na olympijské hry 2024 už v kvalifikácii a práve to jej dodalo pohodu vo finále. V dodatočnom finálovom rozostrele zdolala Američanku Deniu Jo Viziovu 11-10 a získala tak premiérový svetový titul a prvú individuálnu medailu na podujatí od roku 2014. Spolu s Vanesou Hockovou a Monikou Štibravou získala navyše aj bronz v tímovej súťaži. Po návrate na Slovensko Danka Barteková opísala aj svoju finálovú streľbu.
A už keď som vedela, že tam tá medaila je, tak už to bolo len o tom, že ideme sa pobiť o tú farbu. A paradoxne tieto situácie mne dodávajú tú šťavu a odhodlanie. A keď mám odhodlanie, tak sa oveľa viacej dokážem sústrediť na výkon, na to, aby som mala vlastne presnosť, rýchlosť a takéto odhodlanie. Ja neviem, ja si chcem aj trošku myslieť, že sa ma tie súperky potom aj boja, lebo ja získavam takú agresivitu nejakú. Je to vnútorne, nerobím to teda samozrejme na schvál, ale tak vnútorne nejako hádžem nábojmi, alebo tak sa sama seba uisťujem. A to mne dodáva, tak sa ja hecujem, tak sa nabíjam a to mne dodávalo vlastne takú nejakú istotku.
Slovenská reprezentantka v cestnej paracyklistike Anna Orosová získala na kontinentálnom multišampionáte v Rotterdame bronzovú medailu. Pre slovenskú paracyklistiku je to z majstrovstiev Európy druhá medaila. V cestných pretekoch získal Patrik Kuril striebro. Okrem toho získali Slováci aj štvrté miesta zásluhou Ondreja Strečka v cestných pretekoch a Orosovej v časovke. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v zápase 4. kola Nike ligy na domácom trávniku nad FK Železiarne Podbrezová 2-0 a pripísali si prvý triumf v sezóne. Naopak, hostia stratili prvýkrát body a figurujú na druhom mieste o skóre za Žilinou. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali na ihrisku Zlatých Moraviec 2-0. Pre domácich to bola tretia prehra v sezóne, po ktorej sú s jedným bodom na priebežnom 10. mieste o skóre pred Michalovcami a Košicami. Dunajská Streda ešte neprehrala a po druhom víťazstve v sezóne je s 8 bodmi na priebežnom 4. mieste za 9-bodovými Žilinou, Podbrezovou a Trenčínom. Hokejisti HK Poprad zvíťazili na domácom 76. ročníku Tatranského pohára. Vo finálovom zápase zdolali HC Košice 4-2. Tretie miesto obsadil český tím HC Oceláži Tršinec, ktorý triumfoval nad fínskym mužstvom Saipa Lappeenranta 5-2. Slovenské hokejové reprezentantky neúspeli ani v druhom stretnutí A skupiny prvej divízie majstrovstie sveta a podľahli Holandsku 0-3. Neskórovali až 120 minút a výrazne si skomplikovali šance na postup do elitnej kategórie, do ktorej postúpia dve najlepšie družstvá. V tabulke im patrí po dvoch odohraných dueloch 5. miesto. Slovenky čaká ďalší zápas v stredu proti Norkám. Tie v pondelok podľahli v Šenščene, domácim Číňankám 3-5 a rovnako čakajú na prvý bod. Srbský tenista Novak Djokovic triumfoval po tretí raz v histórii na turnaji ATP v Cincinnati. Vo finále zdolal wimbledonského šampióna a svetovú jednotku Carlosa Alcaraza v trojsetovej bitke 5-7, 7-6 a 7-6.
Počasie.
Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Veľmi teplo a dusno. Nočná teplota 22 až 17, údoliach lokálne 16 až 11 stupňov. Denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Viac bude slabý vietor. Infolumen sa končí. Na Rádiu Lumen sa však už od 20. hodiny v Gaučingu pokúsime nájsť hostiami relácie odpoveď na otázku, či majú mladí záujem o literatúru. V tejto chvíli vám príjemné počúvanie prajú a za pozornosť ďakujú Pavol Horniak a Iveta Kureková.